të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Bashkimi Evropian e shënon në 60 vjetorin e themelimit. Kur do të mund të antarësohen vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Kosovën në këtë blok? Eksperti Avni Mazreku shprehet.
Aqëso leadershipi i këtyre vendeve, koka të shmëri të themi të i prioritizoj interesat e vendet të tyre që ata ju theqin dhe të reduktoj ose të minimizoj interesat të tyre individuale, aqë e shpejt dhe tjetë rruga e zgjidhjes së problemeve të hopra të pandivur dhe aqë e shpejt dhe tjetë rruga e antarësimit të tyre shteteve në Bashkimin Evropian.
Lidhur me këtë çështje, eksperti tjetër Emru Shurikani thot.
Pasporta doja që vendi ju ka premtuar, që gjithmonë ka thënë se do ta ndërtuan në BE kur ti plotson kriteret, i punonin që tash bëja në kushtin e gjanë për të përmbushur këto provime të veta për arsye të brendshme që kanë ose krizën e brendshme politike, prandaj ofruan alternative tre që do të jenë në një formë në lloj çështje paraprake, para së porte që mund të përfundimtohet ndërtimin e Bashkimit Evropian.
Sa i besojnë në të rinjtë në Kosovë institucionit të konkursit? I riu, Jetmi Rukshini, thot.
Në përgjësi edhe në shëmica banjë korrupsiona, vëden je një fësi, je do të një lëmpare, se në rrisha konkursi vishë formal po banjë shëmica në rastëm, së do mësë publikat.
Ereja, Fatlume Rahmani, shprehet.
Për mendimin tim është shumë vështirë për arsye se mundesh me pas diplomën bachelor, master, po pa pas diçka për shkakut që ty mundet me ndihmu ose ndikon që është diçka më e ulët se ti, veç atëherë ti mundesh me gjetë një vend punës.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë konsiderojnë se në tregun e Kosovës mund të hasen produkte me origjinë të dyshimt, për shkak të mungesës së kontrollit të duhur nga autoritetet. Gjatë këtij programi, sot e diellit 26 mars 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić nesër në Moskë takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Autoritetet e Rusisë sot e kanë arrestuar liderin opozitar Aleksej Navalni gjatë një proteste kundër korrupsionit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar arrestimet e protestuesve paqësor në Bielorusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë shohen Bashkimin Evropian si projektin më të suksesshëm të paqes dhe zhvillimit ekonomik. Megjithatë, në kohën kur Bashkimi Evropian e shënon në 60 vjetorin e themelimit, ai ballafaqohet me probleme të brendshme. Rruga e Kosovës dhe e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor drejt të Bashkimit Evropian, sipas ekspertëve, varet nga vullneti politik i udhëheqësisë së këtyre vendeve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pavarësisht që Bashkimi Evropian në 60 vjetorin e themelimit të tij përballet me mjaft të sfida brenda për brenda, megjithatë historia e këtyre 6 dekadave tregon se Bashkimi Evropian është projekti më i madh dhe më i suksesshëm i paqes dhe zhvillimit ekonomik, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se për të kuptuar suksesin e projektit të quajtur Bashkimi Evropian, duhet të hedhur shikimin në gjysmën e parë të shekullit të kaluar.
Për më pak se 31 vite në kontinentin e Evropës kanë ndodhur 2 luftra botërore, të cilat i kanë shkaktuar dikon rreth 70 milionë viktima. Që nga krijimi i Bashkimit Evropian e deri më sot, nuk ka pas asnjë viktimë në kontinentin evropian si rezultat i luftrave midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo vërteton atë se Bashkimi Evropian është projekti më i madh paqësor në botë. Për sa i përket aspektit ekonomik, Bashkimi Evropian, po ashtu shtetet e Bashkimit Evropian, kontinentit Evropës, kanë qenë plotësisht të shkatruara nga lufta, ndërsa sot paraqesin 32% të GDP-s në nivel bote. 32% të GDP-s në nivel bote nënkupton fuqinë më të madhe ekonomike në botë.
Projekti i quajtur Bashkimi Evropian i ka të i kaluar pritjet që kanë qenë synimi fillestarë, vlerëson në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane. Objektivi që Bashkimi Evropian të jetë një organizatë ekonomike, sipas tij është përmbyllur suksesshëm për një periudhë të shkurtë në Evropën Perëndimore, duke i rritur synimet që nga një organizatë ekonomike, Bashkimi Evropian të transformohet në një organizatë që merr edhe kompetencat e karakterit politik, ngjyrimet e cilat edhe i ka marrë në vitin 1990. Me traktatin e fundit të Lisbonës në vitin 2009, si që thot profesoru Ikani, Bashkimi Evropian ka sqaruar pretendimin e ti që në të drejtën ndërkombëtare një jetë si subjektivitet juridik.
Co këto arritje, përputhen me objektivat fillestare të saj dhe ajo ngatshme që shtet tentare, të bashkimit evropian, të qytetarët evropian pajtohen ose të jenë dakord me një çështje të tillë, mendoj që këto janë sfida dhe këto janë pyetje që duhet dhe që kanë filluar të adresohen, sepse BE-ja ose vërtet duhet ta definojë veten qartë, ose nuk e besoj se është shumë mirë definuar kjo, për të marrë ingerencat përfundimtare të një federate ashtu çfarë është synuar nga një pjesë shtetëvendore, ose do të vazhdojnë të mbetet një organizatë e karakterit vetëm ekonomik, ku do të shtetet bashkohen në to për interesat e karakterit ekonomik.
Ndeshja këtyre dy filozofive, sipas profesorit Ikanit, ka sjellë rritjen e numrit atyre që janë të pakënaqur me një qasje të tillë në integrimin në Bashkimin Evropian. Megjithatë, profesor Mazreku shpreh mendimin se shtetet evropiane kanë kaluar sfida të ndryshme, por në raport me integrimin evropian dhe idenë e Evropës së Bashkuar, pas çdo krize Bashkimi Evropian përkatësisht konteksti integrues i tij ka dalë më i fuqishëm, por në cilën pjesë të rrugës drejt integrimeve evropiane gjendet Kosova dhe rajoni Ballkanit Perëndimor? Profesor Mazreku thotë se kjo identifikohet me shkallën e vullnetit politik të leadershipit të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.
Aqëso, leadershipi i këtyre vendeve, koka të shmëri të themi, të i prioritizoj interesat e vendet të tyre që ata ju theqin dhe të reduktoj ose të minimizoj interesat e tyre individuale, aqë e shpejt dhe tjetë rruga e zgjidhjes e problemeve të hopra të pambyllura dhe aqë e shpejt dhe tjetë rruga e andërsimit të tyre shteteve në Bashkimin Evropian.
Profesor Ujkani shpreh mendimin se përkundër hamendjeve që vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të kenë në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, vet fakti që në mënyrë të vazhdueshme financojnë dhe investojnë për ngritjen e kapaciteteve të këtyre vendeve, që ato të jenë të gatshme për të qenë konkurruese në tregun e përbashkët, jep shpresë që këto vende në të ardhmen do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Një ide e tillë si alternativë sipas tij është edhe jashtëquajturi i tregu ballkanik.
Mund shikohet si një lloj fazë paraprake para sinor deri te vet integrimi i brendshëm. Se në një farë forme BE-ja këtyre vendeve ju ka premtuar që gjithmonë ka thënë se do ta ndërtuan në BE kur ti plotëson kriteret. I punon që tash BE-ja në kohë shumë gjëne për të përmbushur prodhimet e veta për arsye të brendshme që kanë ose krizën e brendshme politike, prandaj ofrohen alternative tre që do të jenë në farë forme në lloj çështje paraprake para sinor të çka mund të jetë përfundimtar ndërtimin në Bashkimin Evropian.
Sidoqoftë, përkundër problemeve që ka brenda Bashkimi Evropian, Kosova deri më tash asnjëherë nuk ka treguar shenja skepticizmi për integrimin e saj në këtë familje të madhe të vendeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë konsiderojnë se në tregun e Kosovës mund të hasen produkte me origjinë të dyshimtë, për shkak të mungesës së kontrollit të duhur nga autoritetet. Zyrtarët qeveritar thonë se ky është një sektor i ndjeshëm, por vazhdimisht të punohet që produktet e dyshimta të mos arrijnë në duart e konsumatorëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Organizatat jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e konsumatorit, alarmojnë për produkte të dyshimta të cilat po rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Megjithse, pohimet e tilla i kanë kundërshtuar mekanizmat shtetëror që merren me kontrollin e produkteve. Megjithkëtë, qytetarët dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare kanë raportuar në vazhdimësi për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës. Një shqetësim në Kosovë u shfaq me njoftimet për produktin e mishit me preardhje të dyshimt, por pas inspektimeve të bëra nga mekanizmat shtetëror, thuhet se nuk është hasur në ndonjë produkt të tillë në tregun e Kosovës. Liridona Zeka, qytetare nga Prishtina, thotë të ketë hasur në një produkt të dyshimt në një nga marketet, dhe se për këtë thotë të ketë njoftuar organet kompetente.
Më ka ndodhë që e ku marë një produkt në afat skadume dhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm.
Në Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit, i cili funksionon në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, vetëm gjatë vitit të kaluar janë paraqitur 250 ankesa të qytetarëve. Plator Gërdovsi, zyrtar për mbrojtjen e konsumatorit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kryesisht ankesat kanë pasur të bëjnë rreth sigurisë së produkteve jo ushqimore dhe produkteve ushqimore.
Prej tyre numri më i madh janë drejtuar Inspektoratit të Tregut dhe Agjencisë Veterinës dhe Ushqimit, ka ankesa drejtuar edhe rregullatorëve të ndryshëm. Ndërsa këtë vit deri në këtë periudhë kemi gjithsej 65 ankesa. Këto ankesa i drejtojmë tek inspektoratet kompetente për shqyrtimin e tyre, pasi që marrin përgjigje, ato i drejtojmë tek konsumatorët.
Ndërkohë, udhëheqësi i organizatës jo qeveritare konsumatori Selatin Kaçaniku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se shumë herë në tregun e Kosovës has në produkte me origjinë të dyshimt dhe kjo vjen si pasojë mungesës së kontrolleve të duhura që duhet të bëjnë autoritetet kompetente. Në Kosovë, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është autoriteti më i lartë për ushqim dhe veterinari, i cili si vlerësohet është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve, duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Zëdhënësi këtë institucioni, Lamir Thaçi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kemi të bëjmë me një fushë të ndjeshme, sepse janë produkte të cilat mund të kontaminohen shumë lehtë, dhe për këtë edhe qytetarët duhet të kenë kujdes kur blejnë produktet. Por gjithsesi, ai thotë se vazhdimisht janë duke punuar që produktet e dyshimta të mos bien në dorën e konsumatorit.
Ne jemi me trupa inspektuese në kufi, mbi secilin rast dyshimit ne gjithmonë veprojmë konform ligjeve në fuqi. Gjatë vitit kaluam ne kemi pasur asgjësim prej afërsisht 700.000 kg produkte me origjinë shtazore, këtu hyjnë mishi, produktet e mishit, qumshtit dhe produktet e qumshtit. Në total, gjitha produktet ushqimore është një vlerë rreth 1 milion kg dhe 100.000 produkte dhe pije të cilat janë asgjësuar.
Kosova që nga viti 2004 ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Ky ligj përcakton rregulla dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të javore për të rinjtë në Kosovë Vox, disa të rinjtë të anketuar thonë se pavarësisht nga shkalla edukimit arsimor, është shumë vështirë për të gjetur punë, nëse nuk i njeh personat që vendosin për këtë çështje. Sipas tyre, rol vendimtar në punësim luan nepotizmi, ndërsa konkurset që publikohen janë vetëm formalitet. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka realizuar Arton Konushevci.
Konkurset për vende pune si në institucione shtetërore, po ashtu edhe në ato private, të rinjtë në Kosovë i konsiderojnë vetëm formale. Ata konsiderojnë se nepotizmi është i pranishëm në të gjitha institucionet. Sipas tyre, për shkak të ndikimeve politike, gjetja një vendi të punës, pavarësisht shkollimit që mund të kesh, është shumë i vështirë. Jetmir Ukshini, student i Universitetit të Prishtinës, thotë se nuk ka besim në konkurset e institucioneve publike e as të ato private.
Po përgjësi edhe në shumica bajnë korrupsiona, vëden je një fësi, je do të një lampare, se nërisha konkurse vesh formal po bënë shumicën e rastëm, së do mësë publikat.
Do më thonë është shumë e fështirë me gjithë një vend punë me merit?
Me merit është shumë problem, për shumë dhe kry njëri fakultetin, është shumë problem të animo i kuadru, edhe në së do mësë në biznes, në përgjithë shka, së do mësë po vene publike është së do mësë mësë shtiri. Private apet ka me merita, se kanë edhe interesat a private, dhe publike në shumë ashtirë.
Edhe Endrit Osmani, cili studion për dizajn grafik, tha se për të rinjet në Kosovë, pavarësisht shkollimit që mund të kenë, nuk e kanë të letë të gjejnë një vend pune.
Si besa e se këtë me njëfëshëm, ma përpora i morë njërës e vetë së neve për shumë, edhe shumë shtirë. Publike me njëfëshëm, a mojë gjithë në këtë me njëfëshëm shtirë është. Në një, mjëmë sa në rejkë, në kërik një studime, do, kina nevoje për një punë, nëse diçka s'ki ku.
Fatlume Ramani, cila studion në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se pa pasur dikë nga politika që mund të ndihmoj për një vend pune, vetë është vështirë të sigurosh atë.
Për mendimin tim është shumë vështirë, për arsye se mundesh me pas diplomën, bachelor, master, po pa pas diçka për shkak që ty mundet me ndihmu ose ndikon që është diçka më e lartë se ti, veç atëherë ti mundesh me gjetë një vend punës, hapun konkurse për shkak dy vende të punës për një shkollë ose diçka çështë tjetër, masnej më një herë nëse shkon ti aty veç nëse e ke diçka, domethënë drejtorin ose çapo di që atëherë mundesh me hitin punë, për ndryshe ju.
Bashkim Gjabali, student nga Prizreni që studion e fakultetin teknik, thotë se shumë nga konkurset që hapen për vende pune janë vetëm formalitet. Si pas ti, në shumë raste, personat veç janë të punësuar kur dalin konkurset.
Pat njofshëm për momentin, është e vështirë shumë, se tash unë jam student vetë dhe e di që kom e kry fakultetin edhe në fund kom e meti pa punësum. Pa pas një të njofshëm dikon në qeveri ose në vend punës ku du me mu punësuhune, është shumë e vështirë.
Kushtrim Ahmeti, një i ri nga Prishtina, mendon se në Kosovë për vitet e tëra për të gjetur një vend pune, është sistemi i quajtur, si thotë ai, me të njohshëm.
Spari, nëse bazohemi në praktikat e deri tashme, pra po them, për me gjetë një vend punë në Kosovë, spari do të kesh të njohshëm, do të kesh njerëz që mund të kryen punë, njerëz të fortë që mund të kryen punë, sidomos po flasim nëpër institucione, ne shumë i për çdo ditë struktura dhe njerëz që janë të jashtëzakonshëm që mund të kontribuojnë shumë për vendin tonë, edhe që sot thuaj se të gjithë janë të marrë rrugën e Evropës për faktin sepse atje respektohet njeriu që e ka një gjë tjetër.
Papunësia e madhe në Kosovë kryesisht të ka prekur të rinjt. Shifrat zyrtare tregojnë se rreth 60% e të rinjve janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shkupë thonë se Maqedonia është ndarë në vija etnike dhe se ajo po thellohet për shkak të interesave politike. Si pas tyre, sa më shumë që të zgjasë kriza aktuale lidhur me formimin e qeverisë re, aq më tepër do të thellohen ndasit etnike, por edhe ato brenda entitetit Maqedonas. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Sundimi i drejtësisë dhe vendosja e Maqedonisë në binar të proceseve eurointegruese është rruga e vetme përmes së cilës mund të eliminohen ndasitë e thella në shoqërinë maqedonase, të cilat gjithnjë më shumë janë të dukshme. Sefer Tahiri, komunikolog, thotë se shoqëria në Maqedoni është ndarë në vija etnike dhe këto ndasi gjithnjë më shumë për fat të keq i kanë thelluar politikanët për interesat të ngushta partijake, kundrejt realitetit ndëretnik. Tahiri thotë se karta etnonacionaliste gjithmonë ka qenë shumë e rëndësishme për politikanët e Maqedonisë. Përderisa ndarjet e cilës së fundmi shfaqen në kampin intraetnik, rrënjët i kanë shumë vite më herët.
Kjo qënë në një ndarje më të thellë, e cila ka të bëjë me aspektin e orientimit geostrategjik dhe geopolitik të Maqedonisë, kur një pjesë e popullatës mbështet integrimin e strukturat euroatlantike, që kryesisht u takon partive me përcaktim liberal majtist dhe konceptit tjetër, i cili po shfaqet jo në mënyrë të hapur, por në mënyrë shumë diskrete është koncepti partive djaftiste, të cilat veç më hapur nga eksponent të tyre, jo nga politikanët, por eksponent intelektual dhe mediatik, po shfaqet këj koncept pra orientimi drejt Rusisë dhe drejt lindjes, gjë që mendoj se e bën edhe më thell.
Nga ana tjetër, sociologu Maqedonas Ilija Acevski konsideron se ndasit në Maqedoni paraqesin kërcënin për të ardhme në vëndit. Acevski thot se nxitja e nacionalizmeve ka për qëllim të kamufloj partizimin e skajshëm të institucioneve shtetërore.
Ata që po të derovat në mëllë të vërgjene.
Sa më shumë të zgjatë kriza, shumë shumë do të thellohet hendeku ndasive mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni, dhe ajo që është me rezishme ndasi që kryohen brenda etnitetit Maqedonas. Deri kur do zgjas kjo? Gjërsa të filloj të funksionoj drejtësia, institucionet e vendit të departizohen, të arrit të bëj punën e saj, pa pengesa prokuroria speciale publike dhe gjykatat, me atë që të gjithë ata të cilët kanë kryer vepra kriminale të përgjigjen para drejtësisë. Deri atëherë do të zgjas kjo krizë ndasive mes tradhtarëve që kanë shitur gjoja se interesat e shtetit dhe atyre që për çdo ditë protestojnë në mbrojtje të shtetit Maqedonas, thos sociologu Maqedonas Ilija Acevski. Zvaritja e krizës politike edhe më shumë do të çojë në fragmentarizimin e shoqërisë në Maqedoni, duke kërcënuar dhe stabilitetin e vendit, theksojnë njohësit e çështjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Gjatë protestave të djeshme në kryqytetin Minsk të Bjelorusisë, janë arrestuar qindra vet, kanë thënë përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Një numër i të burgosurve janë liruar sot në mëngjes. Por Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar lirimin e të gjithë personave që kanë protestuar në mënyrë të qetë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Aktivistët për të drejtat e njeriut nga grupi Vjasna në Bjelorusi thonë se afro 700 vet janë arrestuar dje në rrugët e kryeqytetit Minsk gjatë protestës kundër qeverisë së presidentit Aleksandar Lukashenka. Aktivistja Tatiana Rivjako tha se shumica të arrestuarve ishin rrahur dhe të gjithë kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Asociacioni Gazetarëve të Bielorusisë tha se 20 reporter që raportonin për këtë demonstratë pa autorizuar, po ashtu ishin arrestuar nga autoritetet. Shumica të arrestuarve janë liruar sot herët në mëngjes, ka njoftuar grupi Vjasna, megjithëse nuk është e qartë se sa persona ende mbahen në polici. Bashkimi Evropian i ka dënuar aksionet e autoriteteve të Bielorusisë kundër protestuesve dhe ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të gjithë shtetasve paqësor të arrestuar aktualisht. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Bielorusi ka kërkuar nga autoritetet që të lirojnë të gjithë ata që janë arrestuar në demonstrat. Korrespondentja Radis Evropa e Lirë, redaksia për Bielorusin, Aleksandra Dinko, dhunën e policisë ka përshkruar si brutale. Në këtë frymë është të shprehur edhe protestuesi Aleksandr.
Мен на эту акцию была некая надежда, что, ну, нечто отбудется, будет некие изменения.
Ka ekzistuar një lloj shpresë se kjo proteste do të çojë në disa ndryshime në vend, por asgjë nuk ka ndodhur. Ka pasur goditje brutale kundër kësaj proteste, tha protestuesi Aleksandr. Korrespondentja Dinko tha se personat e moshuar, disa me aftësi të kufizuara dhe në moshë të shtyrë, ishin keq trajtuar nga disa policë, të cilët në mënyrë të dhunshme i vendosën ata në makinat e policisë. Ajo tha se policia kishte përdorë shkopinjë për të rrahur djemtë dhe vajzat e reja, e bile edhe ata nën moshën 18 vjeçare, nëse ata në mënyrë pasive i rezistonin arrestit duke u ulur në tokë, që ishte gjest i protestës jo të dhunshme. Më tepër se 5 policë do ta mbanin një person derisa një tjetër policë e rrahte atë në këmbë dhe gjoks, ka thënë Dinko, duke shpjeguar se ata që kanë pyetur për shkaqet e ndalimit ishin rrahur me shkopinjë policor. Organizata Amnesty International tha në përmjet një deklarate se monitoruesit e saj ishin dëshmitar të arrestimit të vjetra protestuesve paqësor në demonstratën në Minsk dhe kanë parë shembuj të përdorimit të forcës të tepruar nga policia, ndërsa nuk kanë dëshmuar asnjë incident të vetëm të dhunës nga demonstruesit. Denis Krivoshev, zëvendës drejtor për programin e organizatës Amnesty International për Evropë dhe Azi Qendrore, tha se ne kemi parë protestues paqësor të rrahur dhunshëm në rrugët e Minskut dhe një grua të moshuar që ishte përplasur për token nga policia speciale. Qindra demonstrues ishin përpjekur të marshonin për gjatë të sheshit kryesor në qendër të Minskut, por ishin blokuar nga pjestaret e policisë speciale. Protestuesit brohoritnin turp për juve dhe fashist, pak para se policia filloi të arreston të njerëzit. Para kësaj demonstrate, grupi Vjasna tha se policia e kishte bastisur zyrën e këti grupi në Minsk dhe e kishte arrestuar 57 vetë, përfshirë vëzhgues të jashtëm. Mark Behrendt nga organizata Freedom House u ka bërë thirrje autoriteteve të Bielorusisë që të respektojnë të drejtën e të gjithë shtetasve të vetë që të tubohen lirisht dhe kërkoj që autoritetet të lirojnë pa akuza, hetime ose keqtrajtime të tjera të gjithë ata që janë paraburgosur. Zoti Behrend tha se qeveria presidentit Lukashenka duhet të respektoj premtimet e veta ndaj komunitetit të ndërkombëtar dhe të filloj respektimin e lirive fundamentale. Kjo demonstratë u organizua për shkak të paknaqësisë në rritje në Bielorusi, prej se qeveria presidentit Lukashenka e ka paraqitur legjislacionin për taksën prej $250 amerikan kundër atyre që punojnë më pak se 6 muaj në vit, por nuk regjistrohen në zyrat e punësimit të Bielorusisë. Gjatë javëve të fundit të mira njerëz kanë dalë në rrugët e qyteteve të Bielorusisë në demonstratat më të mëdha kundër qeverisë për disa vite.
Europa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një ndër krimet më të mëdha të shtetit të Serbisë kundër popullatës civile shqiptare në Kosovë ka ndodhur më 25, 26 dhe 27 mars të vitit 1999 në krushtë të madhe të Rahovecit. Ka shkruar sot presidenti Kosovës Hashim Thaçi në rrjetin Facebook. Më tutje ai ka theksuar se forcat ushtarake dhe policore serbe i vranë në mbi 243 persona, fëmijë, të rinj, të reja, gra, burra dhe pleq, dhe ka shtuar se edhe në këtë përvjetor shpreh dhëmbjen për familjet që pësuan rënd nga ushtrimi dhunës shtetërore serbe në vitet 1998-1999. Presidenti Hashim Thaçi njëherësh i ka inkurajuar sërish organet e drejtësisë që sa më parë të hetojnë këto vrasje dhe masakra kudo në Kosovë. Kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić thot se do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin nesër në Moskë, derisa duket se ai po e forcon pozitën e tij para zgjedhjeve presidenciale në Serbi më 2 prill. Në disa raporte të djeshme theksoi se Vučić do të përpiqej ta finalizonte marrëveshjen me Putinin lidhur me dërgimin e 6 aeroplanëve luftarak të tipit MiG-29 disa ditë para votimeve për president. Zoti Vučić ish ultranacionalist e tash reformuese pro-evropian, po përpiqet të manovroj duke i mbajtur raportet e Serbisë me Perëndimin, por një herë është duke i përmirësuar lidhjet me aleatin shumë vjeçar Rusinë. Serbia kishte shprehur dëshirë për forcim të lidhjeve me NATO-n, derisa ende i përmirëson lidhjet ushtarake me Rusinë dhe kjo gjë i ka shqetësuar fqinjet e saj, Kroacinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Politikani opozitar rus Aleksej Navalni është arrestuar sot nga policia në pjesën qendrore të Moskës në një tubim që ajë kishte thirrur për të protestuar kundër korrupsionit. Roman Ruibanov, drejtori i Fondacionit Antikorrupsion të Navalnit, në rrjetin Twitter ka konfirmuar se lideri opozitar ishte arrestuar dhe ka postuar video ku shihet turma e mbështetësve të tij në përpjekje për pengimin e lëvizjes së makinës policore me Navalnin derisa prania policisë speciale ishte e madhe. Disa protestues janë arrestuar derisa policia e pastronte rrugën për lëvizjen e automobilit policor. Navalni u bëri thirrje mbështetësve që të vazhdojnë tubimin kundër korrupsionit pa praninë e tij. 10 vet janë arrestuar në sheshin Pushkin, ku ka pasur prani të madhe të policisë, ndërsa një helikopter fluturonte mbi masën e tubuar në këtë protest, e cila nuk ishte e autorizuar. Raportohet se ka pasur edhe arrestime në tubimet e tjera të këtilla në qytetet në gjithë Rusinë. Ndërtesa të njohura në gjithë globin në mbrëmi kanë dalur dritat në kuadër të shënimit të orës së tokës për të tërhequr vëmendjen për ndryshimet klimatike. Kremlini në Moskë, Empire State Building dhe Selia e Kombeve të Bashkuara në New York, pastaj Jekulla e Eiffelit në Paris dhe Akropolisi në Athinë, ishin në mesin e ndërtesave dhe monumenteve në qytetet e 170 vendeve në gjithë botën që i kanë dalur dritat për 60 minuta. Kjo ngjarje e ka origjinën në Sydney të Australisë, ku ndërtesa e operës së këtij qyteti me famë botërore po ashtu ishte errësuar për një orë. Këtë ngjarje ka organizuar Fondi Botëror për Natyrën e Paprekur. Federata e futbollit të Shqipërisë dje fuqishëm e ka dënuar incidentin nga i cili për afro 9 minuta u ndërpre ndeshja kualifikuese e grupit G për kampionatin botëror kundër Italisë në Palermo. Gjatë takimit të së premtes që përfundoi me fitoren e Italisë kundër Shqipërisë me rezultate 2-0, një grup që vetveten e quan Elita Ilire ka hedhur fishek zjarre në fush, raporton agjencia AP nga Tirana. Aksionet e tilla totalisht ekstremiste nga grupi Elita Ilire nuk kanë të bëjnë asgjë me simpatizuesit e shkëlqyeshëm shqiptar, të cilët ishin lavdëruar gjatë finaleve të kampionatit evropian në vitin e 2016 në Francë për miqësinë e tyre gjatë festimeve, thuhet në kumtesën e Federatës së Futbollit të Shqipërisë. Federata tha se trajneri kombëtare së Shqipërisë, Gianni De Biasi, po ashtu ishte i shqetësuar nga fishekzjarret dhe theksoi se gjatë 5 viteve që ai është në këtë detyrë asnjëherë nuk ka parë diçka të këtill. Tre simpatizues rus, të cilët e kanë shikuar ndeshjen miqësore ndërmjet ekipit Beogradas Crvena Zvezda dhe skuadrës Moskovite Spartak, ka raportuar një korrespondent i agjencisë ruse TASS. Dy simpatizues janë pranuar në një spital me plagë nga therrjet, ndërsa njëri është në gjendje serioze shëndetësore. Personi tretë ka marrë ndihmë mjekësore në vendin e ngjarjes. Personat e therrur janë banorë të Moskës, raporton TASS. Dëshmitarët kanë thënë se një grup i simpatizuesve rus dhe serb, që po marshonin me flamujt e klubeve të tyre pas takimit miqësor të zhvilluar mbrëm, që përfundoi me fitoren e ekipit Beogradas me rezultate 2-1, ishin sulmuar. Sipas informacioneve shtesë, konflikti kishte ndodhur me simpatizuesit e ekipit tjetër Beogradas Partizan. Policia tha se dy sulmues janë arrestuar. Në vendin e ngjarjes janë parë makinat e ndihmës së parë mjekësore, duke ardhur me shpejtësi. Disa persona të tjerë janë ankuar për shkak të sulmeve kundër simpatizuesve. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, foto, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimit teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.